Svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og mjög hérna réttmætar áhyggjur sem að þingmaðurinn kemur hérna á framfæri varðandi samninginn og hugsanlega dómsmál og svo framvegis. Hvað var þar fyrsta atriðið? Neyðarrétt að grein 102 í samningnum sem þessi lögformlega leið til þess að fara með málið áfram þegar ágreiningur ríkir milli samningsaðila og annar aðilinn ekki sáttur að þá þessi leið fær. Ef að menn að tala hér eitthvað neyðarrétt að þetta sé einingis notað í einhverju neyðartilfelli, þá væri náttúrulega þessi getið í samningum. Ég held að það sé alveg klárt að í milliríkja samningum sem þessum, ef eitthvað svona ákvæði sem á að nota í einhverju sérstöku neyðartilfellum, að þá þarf að geta það sérstaklega og þá þarf að skilgreina raun og veru nánar í hvað því felst, hver þessi neyðarréttur. Það fer ekkert fyrir slíku í þessum samningu, þannig að ég held að sé alveg átt að vísa því á bug og ég svolítið hissa á því að lögspekingar eða öllu heldur þessi álitsgjafi sem að utanríkisráðherra og ráðuneyti fékk til starfa Baudenbach fyrir dómari við eftadómstólinn og núverandi sérfræðingur og verktæki á þessu sviði að hann skildi hafa nefnt þetta. Það kom mér og ég veit fleirum verulega óvart, hann nefnir þarna ákveðin neyðarétt en það hvergi fyrir því að finna í þessum samningi sem að segir okkur það að það verið að koma svona ákveðnum áhyggjum og jafnvel rangfærslum á framfæri sem að menn geta ekki staðfest, menn geta ekki sett svona fram nema að hafa það 100% á hreinu og það ekki á hreinu og vegna þess að það stendur ekki í samningu. Það orðana hljóðan sem gilda í þessum efnum.